Jusspodden sponset av Lovdata.
I fjor sommer fikk Norge besøk av valrossen Freya. Hun forvillet seg inn til badeplasser i Oslo og Bærum, og valrossen ble sommerens nyhet og stor attraksjon. Men til slutt besluttet myndighetene å avlive henne. Var beslutningen lovlig? Hvilket vern har ville og fredede dyr? Nå hører du på Jusspodden med Marianne Reinertsen. Og dette skal jeg snakke med advokat, universitetslektor og ekspert på dyrs rettigheter, Vegard Bø Baus. Velkommen, Vegard.
Tusen takk.
Og nå det så lenge siden Freia-saken, hvis man kan kalle den det.
Stemmer det.
Så skal vi begynne med en liten recap av hele saken?
Ja, det kan vi godt gjøre. Og Freia var en valross som svømte i havet, som alle valrosser gjør. Og hun hadde ganske stort spenn i hvor hun var. Hun svømte fra Færøyene langs Vestlandskysten, oppover gjennom Sørlandskysten og innover Oslofjorden og ut igjen, og var helt ute i Haugesund, og så kom en tur tilbake igjen. Så det var ganske mange kilometer og mil i løpet av få korte sommeruker. Mm. Og så havnet den da til slutt inn i Oslofjorden, og så var den på besøk i Sandefjorden, tror jeg.
Kragerø
var den, ja. Og så var den sørover også i Arendal, og så kom den inn til Bærum, og til slutt også Oslo. Og da var det slik at Freya var innom en del sånne båthavner, og la seg til rette på, og tok seg opp i båter.
Det var jo masse sånne bilder, ikke sant, av Freya som lå og solte seg opp på disse båtene.
Hadde fantastisk.
Båtene hadde det kanskje ikke like fantastisk.
Nei,
men
det ble jo en del skadeverk, for å si det sånn. Og det var jo sikkert en del sånne utstyr som gikk tapt, og noe ble ødelagt, noe måtte repareres. Freya var også oppe på en del flytebrygger og litt forskjellig, og det var jo på strender også, i nærheten av strender, og det ble jo en del folkeansamlinger. De ville gjerne ta bilder av Freya, det var ganske mye folk, og de plagde Freya, noen begynte å kaste ting etter den, det var stein vel også faktisk, og tok bilder og var nok så nærgående, og da var det jo en del episoder dessverre hvor mennesket var litt for nærgående, og det ble jo også...
Og hun ble stresset, og det var liksom en episode hvor hun også da, ikke sant, glefset etter, og man begynte å lure på om det var litt... det kunne bli fare for mennesker da, ikke sant, på grunn av denne...
Ja, og det var jo badegjester som var i vannet, og så var Freya i vannet, og så svømte de nær Freya, og så glefset og kunne bli farlige episoder.
Eller svømte etter dem, fordi hun var nysgjerrig, og ikke sant?
Så det var rett og slett
svære. Det var jo bare i seg selv litt sånn farepotensial i nærkontakt med et så stort dyr, uten at det er noe aggressivitet der også.
En fullvoksen valross veier vel mer enn en hest. Så det er jo halv tonn liksom som er ute og svømmer. Og det er jo rovdyr som tar annen fisk. Og denne her hadde fått appetitt på noe sånn spesiell blåskjellarter, sånne skjellarter, og det var det mye av, så det var vel det som på en måte også var noe av bakgrunnen for at den tok seg inn i disse farvannene, for der var det en del mat.
Ikke sant,
fordi,
det var fristende.
Ja, rett og slett, fordi at det har blitt en del andre skjellforekomster som har kommet til Norge fra fjerne farvann, og det var tydeligvis veldig
godt. De
ville
jo egentlig ikke ha det, så sånn sett bare veldig bra at Freya spiste dem.
Han tok for seg,
Det
var det, fordi at dette er skjellarter som ikke hører hjemme i Norge.
Ja, det er jo et problem, hva heter det for noe? Altså sånn, det blir de artene vi allerede har. Herregud, hva heter det? De angriper, eller de
hjelp meg! De tar over, for å si det enkelt. Ja. De tar over området til norske skjellarter, eller europeiske
fortrenger, rett
og slett.
Og
det tok han og på en måte forsøkte å rydde opp i, Freya. Ja. Men det ble ikke så lang karriere som skjellfanger, dessverre, kan man si. Fordi i og med at det var disse sammenstøtene da, eller disse, disse situasjonene som kunne bli farlige, mm. så besluttet jo Fiskeridirektoratet etter hvert å ta rett og slett Freja av dage.
Mm.
Og man vurderte jo om man skulle bedøve Freja, frakte det nordover til andre farvann. Man vurderte eventuelt man kunne skremme vekk Freja, gjøre tiltak. Men man kom til at det ville være ikke greit, og dyrevelferdsmessig ikke så forsvarlig heller. For man kan ikke på en måte bedøve en hvalross som ligger i sjøen, da vil den synke til bunns. Og da måtte man eventuelt ha et eller annet apparat for å fange Freja.
Så komplisert.
Det. Veldig komplisert,
men samtidig, men, ikke sant, men dette kan vi komme tilbake til, fordi ja, at det klart at alternativet var jo å dø her, ikke sant? Sånn, mm. den sikre død. Og da kan man jo spørre seg, ja, skulle man da heller prøve noe sånt og sett om det hadde helf, fordi at hvis det hadde helf, så kunne Freja fortsatt levet et annet sted. Men det kan vi jo diskutere, fordi det vi første spørsmålet jeg må stille her nå, er, ja, men var det hjemmel da, til å avlive Freja?
Ikke i loven.
Nei.
Det finnes ikke. Det Fiskeridirektoratet hjemlet i, det var dyrevelferdsloven,
ja, paragraf 12. Ja.
Men den sier ikke når man kan avlive.
Nei, hva sier den da?
Den sier at man, måten man kan avlive på, og så er det også regler om såkalt nødavlivning. Så den går på en måte metodikken.
Nettopp. Når du først skal avlive, så skal du ha en fremgangsmåte,
yes,
som er sånn og sånn. Men ikke selve adgangen til å avlive.
Det reguleres ikke der.
Nei.
For i utgangspunktet så kan man avlive dyr uten å ha noe særlig hjemmelsgrunnlag.
Nettopp.
Men så er det enkelte dyrearter som er vernede, og det gjelder viltlevende arter. Man kan ikke gå og skyte ned elg etter eget for godt befinnende. Man kan ikke skyte hønsehauker eller andre viltlevende dyr. Da kreves det grunnlag. Men for domestiserte dyr, hunder, katter, sauer, hva det måtte være, så kan man egentlig avlive, så lenge man på en måte har, ja, det er ens eget dyr da, kan man si. Man kan ikke avlive andres dyr, det er jo ulovlig.
Ikke sant? Litt sånn
eiendomsrettslig vurdering.
Ja.
Men for viltlevende dyr, så kreves det et eget grunnlag, fordi at naturmangfoldloven sier at det bare er i enkelte situasjoner man kan avlive viltlevende dyr. Og da er det en bestemmelse i paragraf 17 i naturmangfoldloven som sier at det kreves en faresituasjon, eller at det er en påregnelig faresituasjon overfor dyr eller mennesker. Det står vel i loven, skal jeg se her, at det må være en situasjon som er aktuell og betydelig, at det er en aktuell og betydelig fare for skade på person. Mm. Det står i paragraf 17 annet ledd. Det gjelder i forhold til vilt. Og da blir jo spørsmålet, hva er vilt? Og da er det definert i loven som landpattedyr, fugler og amfibier. Og da faller marine pattedyr utenom. Og det lovverket man har da i forhold til marine pattedyr, det er havressursloven. Og der er det ikke regler av denne typen som man har i naturmangfoldloven.
Men betyr ikke det da nettopp at det ikke er en hjemmel som hindrer avliving da av sjøpattedyr fordi naturmangfoldloven ikke gjelder, og det ikke vanligvis er en hjemmel for å, eller at du vanligvis ikke må ha hjemmel for inngrep, med mindre du har en positiv hjemmel som sier at du ikke kan
avlive? Ja, jeg tenker motsatt, fordi at utgangspunktet i forhold til truede dyrearter, det er at de ikke skal avlives.
Nettopp.
De skal få leve, de skal vernes.
Og da må du ha en positiv hjemmel.
Da må du ha en positiv hjemmel for å gjøre det.
Og det har de ikke.
Det har de ikke. Ikke i loven.
Nei.
Fordi havressursloven, den dreier seg om forvaltning av viltlevende marine ressurser. Altså kvoter, ikke sant? Det er jo en ferskvannsfisk.
Ja.
Men det dreier seg om torsk, ikke sant? Sel. Og det er også forskrifter. Du har en egen selforskrift, blant annet, i forhold til høsting av det. Men det er ikke hvalrossforskrift. Det finnes ikke ingen hvalrossforskrift.
Nei, det gir jo for så vidt, men det er kanskje sikkert ikke så ofte vi er oppe i den problemstillingen.
Men havressursloven har ingen regler om denne situasjonen her. Fordi at den regulerer forvaltning, at man bestemmer at det skal fange så og så mange seler i det og det området. Kvoten på torsk skal være så og så høy, og så videre. Men den sier ikke noe om denne situasjonen her.
Nei, og hva gjør man da da?
Nei, da må man se hen til hva som eventuelt alternative grunnlag, og her vil jo det være nødrettsbetraktninger.
Ja, generelle nødrettsbetraktninger.
Mm. Etter en sånn parallell til naturmangfoldloven paragraf 17.
Ikke sant, for der står det jo faresituasjon, eller påregnelig faresituasjon for dyr eller mennesker.
Og det nødrett og nødverge.
Ja.
Ikke sant?
Og det var jo det de myndighetene argumenterte med her da.
Det var det.
Så hadde de hjemmel utifra disse generelle nødrettsbetraktningene?
Hvis hjemmelen holder, så det et mulig hjemmelsgrunnlag. Men situasjonen var jo her at, sånn som jeg husker i hvert fall det som skjedde i fjor,
ja.
Så var jo situasjonen at den hadde vært i Bærum først, på Kadettangen.
Mm.
Og der var det en del episoder som kunne oppstå. Det var tilløp til det, det skjedde ikke noe, men det kunne skje. Og så svømte Valeråsen inn til Oslo, og der var det orden på sakene.
Ikke sant?
Der var det vakthold, det var ordningen med at man dro ut og badet når Valeråsen var på land, og når Valeråsen hoppet i sjøen, så gikk badegjestene på land, så man liksom hadde en sånn slags vekselordning.
Ja, det var en sånn arbeidsdeling.
Det var arbeidsdeling.
Mellom soling og bading.
Ja, rett og slett, at nå solte Valeråsen seg, da var vi badet og motsatt. Og da var det ikke noen nødretts... Det var ikke noe fare for at noe skulle skje der.
Nei, for nå er du inne i litt av kjernen her, fordi vi må jo i utgangspunktet der slå fast at når myndighetene ser at det kan være fare for liv og helse for mennesker, så kan det utføre nødrettsbetraktning. Altså enten en positiv hjemmel, da, som naturmangfoldloven 17, men hvis ikke den gjelder eller andre hjemler gjelder, så er det nødrettsbetraktninger. Og de har jo på en måte også en plikt til å gripe inn for å beskytte livet til mennesker.
Det
er jo en menneskerettighet også. Ikke sant? Det er jo sånn, det er jo, du kan tenke deg hvordan dekningen hadde vært her hvis det hadde vært motsatt og Freya hadde skadet noen.
Det hadde vært ille.
Så det, ikke sant? Det må man huske på her. Men det var mange som påpekte det at hadde Freya blitt på kadett, altså det, at, eller skal vi se, når man spoler tilbake om at den vurderingen som ble gjort da Freya var på Kadettangen, hvor det var ekstreme mengder mennesker, og de var veldig nærgående, og de hørte ikke på politiet når de sa trekk dere tilbake. Mm. Så det var et sånt stort press, og Freya ble kjempestresset, og det begynte liksom å gå utover også Freyas ve og vel, og at Freya begynte å gjøre ting som, eller kunne utgjøre en fare da, på grunn av denne situasjonen her. Og at da var det nok at da var vurderingen på en måte forsvarlig, fordi
da
at da var det en faresituasjon, og i hvert fall en påregnelig faresituasjon, at det kunne oppstå fare her.
Ja.
Men så dro Freya tilbake til Oslo, og at da er man egentlig, og sånn som jeg, dette har vært noe av kritikken, og det er litt sånn jeg hører deg også nå, at det er kanskje det du er enig i, at da må du ta en ny vurdering.
Det må det, fordi at du kan ikke på en måte si at situasjonen i Kadettangen fortsatte i Oslo. Da var det et nytt sted, nye folk, nye områder, man hadde gjort tiltak for å avhjelpe situasjonen. Så der burde det vært foretatt en ny vurdering, og sånn som jeg husker det, så var det ikke noen aktuell og betydelig fare for at noe skulle skje der.
Nei, det var jo et innlegg også, fordi da var hun på en, nå husker ikke jeg helt, eller, men altså på en kai, eller, altså, hun var et sted, og den personen som drev det området da, eller havnen da, skrev jo også hvor utrolig uproblematisk og udramatisk det var, og det var et par ungdommer som gikk ut med walkie-talkie, og liksom, nå er Freya i vann, alle opp på land, og da gikk alle på land, og så, nå er Freya på land, nå kan alle gå ut og bade, og så var det bare sånn, det gikk kjempebra.
Man hadde laget systemer for å takle det, og det er jo fantastisk.
Ja.
Ja. Men det man kunne tenke seg var at myndigheten vurderte det sånn at det var en slags førevaresituasjon, at man gjorde dette fordi at det ville i nær fremtid oppstå en slik farlig situasjon.
Ja.
Men det er også litt å på en måte trekke hjemmelen for langt, fordi at hva ville Freya gjøre? Freya kunne like godt ha svømt tilbake til Færøyene.
Mm.
Man vet ikke. Så nei. Min konklusjon ut fra det jeg har lest da, og det jeg har hørt, det er at det ikke var en nødrettssituasjon i det som kunne danne grunnlag for en avlivning der.
Men kan man trekke ressurser inn i dette? For det er klart at det krevde jo mye ressurser av norske myndigheter den sommeren her når Freya var her, både liksom monitorere, følge med, hvor er hun, sette i gang tiltak, politi på stedet, passe på at ikke noen blir skadet og sånn. Hvor mye ressurser må man da kreve at staten skal bruke før de kan gå i gang med å si sånn, this is too much, ikke sant? Nå må vi vi kan ikke fortsette sånn her.
Da man i så fall utenom nødrettsbegrepet. Ja. Da må man i så fall bruke havressursloven.
Og den gir ikke hjemmel.
Den gir ikke hjemmel. Nei. Og så kan man eventuelt da lage en hjemmel i havressursloven.
Ikke sant? At man må da må man, ja, ikke sant? Da må man lage en hjemmel for de situasjonene hvis man ser at det for ressurskrevende.
Rett og slett. Ja. Og det det mulighet for å gjøre.
Det, ja.
Så lenge det ikke går på bestandløs. At det blir for mye avlivning, fordi at her det snakk om at man skal også verne valrossene, men valrossens naturlige habitat ikke Oslofjorden, så det klart at man kunne lage regelverk eventuelt i havressursloven for pattedyr, sjøpattedyr som kommer utenom sitt naturlige habitat.
Ja, det kunne man gjøre. Inn i menneskets habitat, alt
det
må si.
Ja, ja. Det kunne man gjøre, og det det mulighet til å gjøre. Det er ikke noe forbud mot å lage sånne regler.
Nei, det bare det at man må ha hjemler, og spesielt fordi det et vilt fredet dyr som da har et særskilt vern.
Ja.
Det bare litt sånn interessant fordi begrunnelsen deres da, som du sier, de viser jo til dyrevelferdsloven, som du sier, den jo ikke aktuell. De viser også til naturmangfoldsloven, men bare generelt, ikke til noen paragraf, og du sier også at her den gjelder egentlig ikke.
Ikke direkte.
Og så viser de til en forskrift for sel, som jo heller ikke gjelder, så det bare sånn hva det som har skjedd her? Hvorfor har de gjort det sånn?
Nei, de kunne gjort det annerledes. De kunne laget en hjemmel.
Ja, de, ikke sant? Det jo det du sa, de laget en hjemmel. Men de kunne jo også vist til nødrettsbetraktninger for så vidt. Poenget mitt egentlig, de viser jo til de lager en begrunnelse i etterkant for hvorfor vi gjorde dette. Og så viser de til hjemler, for sånn det jo. Vi må jo ha hjemler for det vi skal gjøre, eller sånn i hvert fall her, ikke overfor dyr vanligvis, men overfor ville fredede dyr.
Ville fredede dyr.
Men så jo hjemlene helt feil.
Ja. Det er det.
Og det virker jo virker veldig rart.
Ja, det virker veldig rart. Og det man vel i ettertid kan se av denne saken at her det behov for en opprydning i forhold til marine pattedyr spesielt.
Ja, at man trenger mer rettslig regulering.
Man trenger rettslig regulering av det.
Ja, for det får man, men den opprydningen får man den da. I og med at de har jo avlivet Freya, og de har jo ikke fått noe. Det har jo på en måte ikke blitt noe sånn etterspill med at dere hadde jo egentlig ikke hjemmel, og nå må vi rydde opp i hjemmelsgrunnlagene her.
Nei, jeg har ikke det, og det burde kanskje gjøres. Det burde det.
Så folk må høre på juspodden.
Ja.
Så må de si hei, myndigheter, rydde opp i
men det jo dyrevernforeninger vel, som har tatt i ordet for at her det uklart.
Ja,
og det burde gjøres noe. Og når man på en måte ser på naturmangfoldloven, så kunne man tenke seg at man innbefattet marine sjøpattedyr.
Det hadde jo vært ganske enkelt.
Det hadde vært enkleste. Fordi at hvis man tenker en parallell da, hvis du har besøk av en elg i hagen din. Du avliver ikke den uten at det skjer en eventuell farlig situasjon. Du prøver å jage den vekk. Du venter til den går.
Ta bilder av den fra vinduet, tenker jeg. Det vel, og så legger du ut på Facebook. Se, elg i hagen.
Ja, ja. Og tilsvarende her også med valrossen. Den var på besøk. Og den var en gjest hos oss. Og det nok mange som vel kunne hevde at la den bare være der, og så la den leve ut. Det er for få slike besøk, og det er en del av på en måte tilværelsen at dyr skal være sammen med oss mennesker.
Vi har jo fått kritikk fra det også internasjonalt, at liksom, vi har en veldig lav toleranse for, hva skal vi si, ville dyrs liv og leven. Da.
Og det var jo en, uten sammenligning for øvrig, så var det en sak i forhold til et par rever på Bygdøy for en tid tilbake. Ja. Det var vel også i fjor, så vidt jeg husker. Det var kanskje i forfjor, hvor det var en revebestand på Bygdøy som tok seg inn i hager og etter hvert også var i forhold til hunder, kunne utvise en litt problematisk adferd, og det var enkelte som ble redd for disse revene. Og det viser jo også egentlig, og da ble jeg enda på å vise at Oslo kommune vel, så vidt jeg husker, avlivet reven, fanget reven og avlivet den. I stedet for å omplassere som man kunne ha gjort.
Mm.
Så det viser jo også at vi har en del, en vei å gå i forhold til å finne måter å leve sammen med ville dyr på.
Ja.
Ja.
Og så skal man selvfølgelig også huske på i situasjoner der og da, og sånn. Jeg bare tenkte på det, for jeg ble helt matt da jeg leste om dette i fjor sommer, ikke sant? Hvordan også folk som ikke hørte, respekterte Valrossen, og ikke liksom og var så nærgående og skulle ta så mye bilder og liksom la men også sånn at hvorfor skal vi problematisere dette og la bare Freja være stemmen, så tenkte jeg på det, jeg elsker å bade, jeg badet masse om sommeren, og så bare tenkte jeg på den gang jeg var ute og badet, hvis jeg hadde kommet en sånn 200 kilos valross i nærhet meg da, eller opp på den brygga hvor jeg var, altså jeg hadde blitt dritredd. Men jeg tror min løsning hadde vært at da hadde jeg på en måte tatt meg ut av den situasjonen, at det hadde vært min løsning på det. Ikke at Freja skulle bort, på en måte.
Det er det naturlige. Ja. Det er jo sånn på en måte det bør være, kanskje.
Ja. Men også at det er jo viktig å huske på, for det er også sånn, mediedekning kan bli ensidig, man kan jo også ikke sant, bare også huske på at hadde Freja faktisk angrepet noen, så hadde mediedekningen vært annerledes, altså da hadde noen måtte gå, ikke sant, altså, fordi det hadde blitt en så stor skandal at, sånn at det er jo noe med at de vurderingene sitter man gjør hele tiden, så kan vi si sånn, ja da du burde tatt en ny vurdering, eller du, nå snakker jeg om liksom forvaltningen som en person, eller ministeren kan vel la at vi snakker til da. Men fordi at nå var jo situasjonen ikke farlig lenger, men det var jo på en måte en litt sånn, og nå må jeg bare trekke inn det andre perspektivet, at det var jo en litt sånn, når man aldri vet hvor Freja kommer til å være, om med det store spennet som Freja har, så er det jo liksom, det var jo en liksom konstant sånn,
det var en sånn
farepotensial på en måte.
Men det er det jo stort sett i alle sammenhenger.
Ja.
I forhold til jerv, i forhold til grevlinger, i forhold til andre ville dyrearter også.
Ja.
Det er jo det, og vi lever jo med de. Hvorfor skal det være så spesielt med sjøpattedyr i forhold til landpattedyr?
Nei.
Okay.
Men det er jo en kjempe... Ulv er jo en parallell her. Det. De har veldig lav toleranse for ulvers utfoldelse av sitt liv, og hvis de tar en sau da, som jo er helt naturlig for en ulv å ta sau, men det er ikke sant, det er jo en kjempe debatt, fordi man er enten veldig for ulv eller veldig mot ulv her. Men det er kanskje litt sånn sammenlignbart, hvordan vi tenker.
Det er sammenlignbart, det er det, men allikevel, der har man jo regler for når man kan gjøre det.
Ja, og det er det du kanskje sier, altså da, ok, da må vi bare få reglene da, på plass for det.
Rett og slett, fordi at her har denne saken som da skjedde i fjor, den har avdekket at det er på en måte et tomrom i forhold til marine pattedyr.
Og da krever det også litt sånn nettopp bevisstgjøring, for ja, hva er det man kan og ikke kan gjøre, og hvordan skal, fordi når det har vært kritikk av beslutningsprosessen og beslutningsgrunnlaget og vedtak eller begrunnelsen og sånn da, og det er jo noe med at hvorfor vi har begrunnelser og er litt sånn opptatt av det, er jo nettopp at da må du tenke gjennom hvorfor du gjør noe, og du må finne det rette grunnlaget, og du må se på vurderingsnormer, og det gjør jo også at du, da igjen, nå er jeg sånn du, men altså mann, må tenke gjennom ulike spørsmål og ulike hensyn og ulike alternativer, ikke sant? Det blir en sånn disiplinerende ting da, som gjør at vi er veldig opptatt av begrunnelser.
Det kan være at fiskeriministeren lagde en sånn begrunnelse fordi man jo så at disse nødrettsbetraktningene, de var ikke tilstrekkelige. Og da måtte man lage noe rundt dyrevelferdslovens bestemmelse for å legitimere det.
Ja. Det er jo egentlig ikke innenfor.
Det er, ikke,
det er
ikke
å tøye og bøye på en måte som man egentlig ikke skal gjøre.
Det er det.
Men hvis vi tenker på handlingsalternativer da,
ja.
Hva kunne man gjort? Hva annet kunne man gjort enn det man gjorde?
Latt den være i fred.
Ja.
Det er vel det eneste reelle, kanskje.
Men latt den være i fred, men da også ventet på at det kanskje hadde kommet en...
Ja, eller at det liksom kunne det kunne ha skjedd.
Eller liksom tenkt at ok, hvis man drar tilbake til Gadettangen, da...
Men
hva med sånn flytting?
Man kunne prøve å eventuelt skremme den bort på et vis. Det gjør man jo i forhold til
eller lokke, det lukker jeg på. Sånn nudging, kunne man liksom, og vi vet at det er litt veldig godt disse skjellene, kunne man liksom lage en liten sti ut av...
Kanskje det, jeg vet ikke. Kanskje mulig, liksom henge bak båten og sånn skjell. Jeg vet ikke. Har ikke peiling, men...
Det var jo snakk om å lage noen sånne brygger, men noe sånn hvor man kunne fange inn...
Ja,
man kunne Freya kanskje, for å kunne ta henne ja, med.
Det var også forslag om å eventuelt frakten til et til havbrukssenteret vel, i Bergen var det vel, at man skulle utstille den der eller ha den fanget inne, og det ville ikke vært noen god løsning i hvert fall.
Nei. Men, så, men for ja. Det var jo også snakk om bedøving, og i den begrunnelsen for avliving, så var det også sånn at ja, de hadde vurdert dette med bedøving og så videre, men at det du nevnte innledningsvis, at da det kan bli både pusteproblemer, se da, ikke det respiratoriske, ja, jeg klarte å si det, problemer, men også rett og slett bedøvet, og så synke da, i vannet, hvis man ikke har kontroll på dyret, men
Et annet aspekt med det jo at, ok, man bedøver det, man frakter det til Færøyene, eller hvor det og så svømmer det tilbake igjen.
Ja, det var så god skjell her. Ja.
Rett og slett.
Og da det jo igjen denne vurderingen av hvor mye ressurser skal man faktisk kreve av staten, da.
Stemmer det.
For det jo et aspekt man må jo forholde seg til. Ja,
og det jo et sånn politisk aspekt. Har egentlig staten noe med dette å gjøre når det ikke en farlig situasjon?
Ja.
Så det jo en sånn førevarvurdering, den ser jeg, det klart det, men...
Ja, men for de har jo en plikt når du vet at altså, valrussen stor og potensielt farlig, og så har jo staten en plikt til å beskytte.
Ja da.
Og da hvis de... Så sånn sett så må de jo forholde seg til det og patrullere og følge med, fordi at ja. De må kunne forhindre at det skjer noe.
Ja, og det jo... Det klart at det koster penger, og det ressurser og krevende ja. Og så videre, men det ville jo også være en antagelig nok så kort periode, fordi sommeren over, etter hvert så slutter folk å bade.
Ja.
Båtene dras inn på land, valrossen svømmer tilbake igjen kanskje, så det ville vært en veldig kort periode eventuelt, man måtte ha eventuelt behov for disse ja, så, særlige tiltakene.
Ja, så det fordi, det jo et spørsmål, altså, hva tenker du man burde gjøre her? Og da det sånn en...
tenker jeg.
Ja, ikke sant? Ja. Og tenkte at dette er en begrenset periode, man må ha ekstra tiltak, følge veldig nøye med,
ja.
Og så ta fortløpende vurderinger, og så eventuelt, hvis nødrettsbetraktningsvilkårene var oppfylt, da kunne man avlivet, men ellers følge med, monitorere, og så bare la det gå sin gang.
Ja.
Og å skaffe hjemler. men basert på det du ja. Sier da, siste spørsmål her, før vi skal runde av, de hadde ikke hjemmel. Det begrunnelsene de viser til, nei, de helt ubrukelige. Ja, ok, hvilke konsekvenser det da? Avlivet en valross, et fredet dyr, ja. Uten at det var lov?
Ja, det kan politianmeldes.
Ja.
Det vel den eneste...
Så hvis noen dyrevernorganisasjoner kommer videre på det, for eksempel?
Så er det mulig det.
Ja,
er det noe reelt?
Nei.
Det kan jeg ikke tro.
Nei.
Det kan
jeg ikke. Det eneste,
man kan jo eventuelt også tenke seg at internasjonalt kan komme noen reaksjoner på det. Det jo organer som overvåker CITES-kommisjonen og disse kommisjonen, Bern-kommisjonen jo spesielt her da, i forhold til truede dyrearter. Det kan jo komme fra internasjonalt hold noe kritikk, men noen reaksjoner utover det, nei.
Nei. Og hvis det hadde blitt prøvd i domstolen, jeg ville også sett for meg at de så det litt fra statens perspektiv i forhold til nødrettsbetraktninger, utifra at da Freya var på Gadettangen, så var det ikke gunstig for noen.
Ja.
Og at derfor, at man derfor hadde forståelse for den beslutningen som ble tatt da.
Mm.
I et sånt førevarperspektiv, som du sier.
Ja, jeg tenker det.
Ja. Men...
Men det som i hvert fall kan sies er at vi vil få flere slike besøk.
Ja, hvorfor det?
Fordi det er mindre og mindre områder for disse dyreartene man kan leve i.
Mm.
Fordi menneskeheten, da, for å bruke et sånt veldig voluminøst uttrykk, de trenger seg innpå. Det blir færre områder for viltlevende dyrearter. Så slike episoder vil vi få mange, mange flere av.
Ja, og da må vi jo...
Da må vi tenke igjennom hva vi gjør ja. Neste gang. Det kommer en Freya, eller en Thor, eller en Ola. Odin, eller ja. Ola. Det, ja, for det er det behov for.
Ja, og hvilken tolerans, liksom, hvor skal vi legge oss? Og ikke minst, hvilke bestemmelser, hvordan skal vi
hjemles?
For hva, fordi bare sånn... hvordan, bare på generelt da, vernet til disse ville dyrene generelt og fredede spesielt, er det bra nok?
I utgangspunktet i forhold til landpattedyr, viltlevende landpattedyr, fugler og amfibier, så har man ikke lov å ta ut i. Det har man ikke. Da er det bare i nødverge og nødrede situasjoner man har lov til det.
Så du tenker at egentlig er vernet godt nok?
Ja, det er det.
Ja, så skal det bare følges?
Det skal bare følges.
Ja. Ok du, men det var da lite tilbakegløtt på sommerens fjorårets nyhet, som jo dessverre ikke endte bra for Freya. Tusen takk, Vegard Bahus, for at du stilte opp i denne episoden. Og takk til deg som hører på. Vi høres igjen i neste episode av Jusspodden.
Jusspodden sponset av Lovdata.